Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсызбы угарман? Кечки уктурууларды улантабыз. 17 январдагы кечки эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Алдыгы жарым саатта президентке ат салышкан 17 талапкердин ичинен жеңип чыккан Садыр Жапаров өлкөдөгү саясий күчтөрдү бириктире алабы деген суроонун тегерегинде талкууга алабыз.
Кызматка кызыккан адамдар менен гана сүйлөшүп, өлкөдө чыныгы кадр баркы бар, эл арасында моралдык авторитет бар, ошону чогултуп бир улуттук кеңеш кылганда болор мен эле.
Кеңири талкуулайбыз алдыда, Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо соңку кабарларды угалалы, микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алгандардын саны 83 000 ашты, алардын 79 000 жакыны сакайды. Акыркы бир суткада дагы 123 кишиден коронавирус аныкталды, Бишкекте 2 бейтап көз жумду. Бул оорудан кайтыш болгондордун расмий саны 1384 адамга жетти. Акыркы күндөрү Бишкек шаарында, Чүй, Ысык Көл облустарында COVID-19 инфекциясын жугузуп алгандар көбүрөөк. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы көрсөткөндөй, дүйнөдө COVID-19 илдетине кабылгандардын саны бүгүн 17 январда 94 563 000 ашты. Оорудан көз жумгандар 2 023 000 көп, ал эми сакайгандар 52 000 ашат. Бишкек шаарынын жүргүнчү ташуучуларына жазуу жүзүндө билдирүү жөнөтүлүп, коомдук транспорттун иши үзгүлтүккө учураса, мэрия жеке компаниялар менен кызматташууну кайрадан карап чыгып, тиешелүү чаралар көрүлөрү эскертилди. 17 январда шаардык милициянын басма сөз кызматы белгилегендей, аларга кечээ автобустардын айдоочуларынын арасында жумушка чыкпоо жана коллапс жаратуу акцияларды уюштуруу боюнча чагымчыл чакырыктар жайылтылууда деген маалымат түшкөн. Бишкек шаарынын социалдык абалын туруксуздаштыруунун ыктымалдуу көрүнүштөрүндө мыйзам бузуу белгилери бар деген милиция кичи автобустардын айдоочуларын айрым кызыктар адамдарын жана чагымчыл ушактардын жетегине ээрчибөөгө үндөдү. Буга чейин Бишкек шаарынын мэриясында кичи автобустарда жол кирени көтөрүү маселесин кароо боюнча жумушчу топ түзүлгөн. Күйүүчү майлоочу майлардын жана тетиктердин кымбатташына байланыштуу айдоочулар жол акысын 15 сомго көтөрүүнү суранышкан. Вице мэр Азиз Алымкулов бул маселе этап-этабы менен чечилиши керектигин белгилеген. Бишкекте жүргүнчүлөрдү муниципалдык троллейбустар менен автобустардан тышкары 41 жеке компаниянын кичи автобустары тейлейт. Бир күндө жолго мындай автобустардын 1000 жакыны чыгат. Азыр жол кире 10 сом. 16 январда Германиянын расмийлери Орусия оппозициясынын лидери Алексей Навальный менен өткөрүлгөн интервьюлардын стенограммасын Орусияга жөнөтүп, Москвадан анын ууланышына байланыштуу жагдайды толук тергөө кылууну талап кылды. Бир канча айдан бери Берлинде дарыланып жүргөн Алексей Навальный 17 январда Москвага Победа учагы менен кайтып келерин билдирген. Ал 2020 жылдын августунда уулануу белгилери менен Омскиде ооруканага жаткырылгандан соң медициналык учакта Германияга жөнөтүлгөн. Эл аралык коомчулук жана Навальный аны уландырууда Кремлдин колу бар деп эсептейт. Москва муну четке каккан. Ош жана Жалал Абад облустарындагы медициналык мекемелерге Ислам өнүктүрүү банкынын көмөгү менен алынган тез жардам автоунаалары тапшырылды. Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы кабарлагандай, 16-17 январда министр Алымкадыр Бейшеналиев аймакка иш сапар менен барды. Ош облусундагы ооруканаларга 26, Жалал Абад облусундагы ооруканаларга 10 автоунаа бөлүштүрүлдү. Министрликтин басма сөз кызматынын маалыматына ылайык, Ислам өнүктүрүү банкы жардам иретинде Кыргызстанга 66 тез жардам машинесин сатып берет. Мурдараак Кызык Көл облусу 9 автоуна берилген. Франциянын автомобиль өндүрүүчү PSA компаниясы менен Fiat Chrysler автоуна өндүрүүчү компаниясынын ортосундагы биригүү келишими 16 январда күчүнө кирди. Жаңы дүйнөлүк гигант Stellantis акцияларынын соодасы Париж жана Милан биржаларында 18 январда, ал эми Нью-Йорктун фондулук биржаларында 19 январда башталат. Биригүүнүн натыйжасында 400 000 кызматкери бар Stellantis сатуу көлөмү боюнча дүйнөдө Volkswagen, Toyota жана General Motors компанияларынан кийинки 4-үнчү орунга чыкты.
Бүгүн жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда daregazat.org. Уктурууну талкуу менен улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоо менен референдумдагы добуштарды эсептеп бүттү. Расмий маалыматка ылайык, президенттикке ат салышкан 17 талапкердин ичинен Садыр Жапаров 79.20% добушка ээ болду. Эми Жапаров өлкөдөгү саясий күчтөрдү бириктире алабы? Азаттыктын арай көз чарай талкуусу мына ушул суроого жооп издейт. Дискуссияга коомдук ишмер Абдыган Эркебаев, укук коргоочу Динара Ашраконова, юрист Канат Медин уулу катышкан. Талкууну Бурулкан Турдубек кызы алып барат. Берүү шейшемби күнү ООГО чыккан, азыр кайталап уктурабыз.
Жапаров шайлоонун алгачкы жыйынтыгы жарыялангандан кийин Ала Той антында шайлоочулар менен жолугушууда өзү менен жарышка чыккан атаандаштарына ыраазычылык билдирип, аларды биригүүгө чакырды. Азыр ушул билдирүүсүн кыскача угуп, анан сиздер менен талкуубузду баштайлы.
Президенттикке аттанышкан менден башка да талапкерлерибиздин саясатта өзүлөрүнүн салмагы, кадыр баркы, тажрыйбалары бар. Жана алар да эл урматына ээ болгон инсандар. Алардын да өлкөбүздү өнүктүрсөм, Кыргызстаныбызды кубаттуу мамлекетке айлансак экен деген ыйык тилектери бар. Мен өзүмдүн атаандаштарымды дал ушул тилектери жана сапаттары орду үчүн сыйлайм жана терең урматтайм. Кудай буйруп, президент катары толук кандуу ишке киришерим менен мени менен бирге өз талапкерлигин коюшкан атаандаштарымды акыл калчап, өлкө тагдырын оң жолго салууда кеңешип баарлашууга чакырам.
Садыр Жапаров мына ушундай деп атат. Президенттик шайлоого катышып жеңишке жетпей алган 16 талапкер бар. Алардын көпчүлүгү позициясын азырынча билдире элек. Мадумаров, Исаев, Асанов сыяктуу тажрыйбалуу саясатчылар мамлекеттик кечиресиздер президенттик шайлоону сындап күрөшүн дагы эле улантып жатат. Ушундай жагдайда Жапаров атаандаштары менен ынтымакка келүү дебилгесин ишке кантип ашырат деген суроо туулуп атат да. Абдыган мырза, сизден баштасак.
Мындай сөздү кечээ эле эмес, бийлик башына келгенден бери эле айтып атат. Бир нече жолу
маалымат жыйынында айтты, ооба,
көп эле жолу. Анан шайлоо убагында айтты бир эки удай. Мен ачыгын айтканда мындай кош сезимде болуп атам. Кечээден бери, шайлоодон бери, биринчиден Кыргызстанда тынчтыкты каалаган жаран катары, экинчиден анча дагы Кыргызстан калкына ассамблеясынын төрагасы катардагы мен үчүн эң башкы ыйык нерсе бул тынчтык, туруктуулук. Ошон үчүн кечээки шайлоонун тынч, кырдаалдуу өтүшү, дагы эле ошол кырдаалдын уланып жатышы мени кубандырат. Ошон үчүн мен Садыр мырзаны менен бетме бет көптөн бери жолугат элекмин, куттуктап койгум келет. Анан жалпы эле элибизди ушундай тынч кырдаал өткөндүгү үчүн. Экинчи өкүндүргөн жагын дагы ачык эле айтып кетейин. Адегенде Кыргызстанда эгемендик жылдардан бери, тагыраак айтканда ушу 30 жылдагы шайлоонун ичинен бул шайлоочулар эң аз катышкан шайлоо болду. Кечээ кечинде 38-39 болуп атты эле, бүгүн 34-кө түштү. Мунун өзү укуктук жактан мыйзамдуу болуп жана дүйнөнүн лидерлери коңшулар дагы тааныганына мен ыраазымын. Бирок түпкүлүгүндө бул абдан чоң башка маселени жаратат. Саясий легитимдүүлүк деген, билесиңер, легитимдүүлүк деген эки жагы бар: укуктук жана саясий. А түпкүлүгүндө көбүнчө дүйнөдө мына саясий легитимдүүлүккө көп көңүл бурулат. Ал элдин ишеними деген, канча добуш алды и канча киши келип добуш берди деп. Ушу 30 жылдын ичинде эч убакта мынчалык төмөн шайлоочу келген эмес, 34%. Эң буга чейинки аз болгону мына Сооронбай Шарыпович шайлоого катышканда 56% болгон. Мына өзүңөрдө билсеңер керек, мен баардыгын тең дагы бир сыйрак карап чыктым. Убагында 90% катышып, акайып 93%га чейин добуш алып жүргөн алгач жылдары. Кийин бара бара төмөндөп отуруп, мына биз азыр өтө төмөн келдик.
Сөзүңүз каралжы Атаган мырза, ошол эле учурда Жапаров мунун себебин дагы айтты го, жанагы бул мигранттардын көп тышта жүргөндүгүнө байланыштырды, анан форма экинин катышпай бул жолу жок болуп калгандыгына байланыштырды. Андан тышкарыда
албетте бул жерде
болгон жок деп атышат. Ушул албетте
бир канча себептер бар. Ал эч убакта эч бир нерсе бир эле себеп менен түшүндүрүлбөйт. Татаал нерсе айрыча шайлоо деген. Садыр Нургожочу айткан айрым жагдайлар чынында бар болду. Бирок да 3 жыл мурда эле жана Сооронбай Шарыпов шайланганда деле, ага чейин Атамбаев шайланганда эле биздин мигранттар сыртта жүргөн да, ошол эле 750 000, 800 000. Ал негизги жагдай эмес. Менимче бул жерде негизинен Садым Рожоевду колдогон шайлоочулар абдан массалык түрдө келди да, ал эми башка талапкерлер биринчиден өтө активдүү иштеген жок, ачык айтыш керек, өздөрү аракеттин катуу жасаган жок, анан тарапташтарга тарта алышкан жок, жакшы ойгото алган жок алар.
Жакшы, эми биз ал бул боюнча дагы сиз менен өзүнчө сүйлөшөбүз.
Менин суроого
темага кайрылсак, канчалык деңгээлде ушул өзүнүн жана ата андаштар менен кызматташа алат, кантип иш башкарат, анын убадасын кантип аткарат деген суроо болуп атат да.
Бул маселени да бурун мен ойлонуп көрдүм. Менимче бул үч тараптуу жагдайга байланыштуу болот. Биринчиси, албетте ушул мамлекет башчысы болуп шайланган Садым Рожоевдун өзүнүн канчалык деңгээлде сөзүн ишке ашырат, канчалык мындай чын көңүлдөн, чын ниети менен айтыбы, же мурда эле бирдей айтып анан улам тайып кеткен учурлар да көп болбодубу, ошол сыяктуу да болуп кетеби? Экинчиден, оппозиция жана өзүң айттың, бир эки үч аз таанып айтат, атүгүл талашабыз деп атат укуктук жагынан. Жалпы эле оппозициянын дагы ошол канчалык ишенет Садым Нургожоевко жаңы шайланган, канчалык урматтайт, ошону тилин алат. Бул экинчи жагдай. Үчүнчүсү, мына менин жанымда эки жаш Динарага көптөн бери тажрыйбалуу, азырча мына канат жаштарга мен быйыл аябай сыймыктанып жүрөм, мыкты граждандык коомдун эң белгилүү өкүлдөрү. Мына ушул граждандык коомдагы өтө белсемдүү болуп, оппозицияны дагы, анан кийин бийликтин дагы айрыкча жаңы шайланган президент дагы сөзү менен ишин такай мониторить этип канчалык ишке ашатат, канчалык канчалык сөзү турабы дегендерди көзөмөлдөп туруш керек.
Рахмат. Мени кызыктырган суроо ушул Садыр Жапаров убадасын канчалык деңгээлде аткарууга азыр мүмкүнчүлүгү бар, канчалык аткара алат убадасы, же болбосо ушул жанагы чакырам деп атпайбы, кызматташууга ынтымакка чакырам, бөлүнгөндү бөрү жейт деген сыяктууларды айтып атпайбы? Анан ушундой болбош үчүн өзү тараптан дагы кандай мындай иштиктүү аракеттерди жасаш керек? Динара эми сизден уксак.
Эми Садыр Жапаров президент болуп шайланып, эң биринчи өзүнүн колун сунганы бул жакшы, чогуу иштешелик, көмөктөшөлүк дегени бул эми туура эле, анткени ал утпадыбы. Бирок эгерде биз эстеп кетсек, шайлоо учурунда дебатка ошол эле талапкерлерге, башка талапкерлерге мен ал дебатка барбайм, ал жерде ушакчылар, ушакчы КТРге да барбайм, андай сөздөр менен ал сүйлөшкүм да келген жок деп өзү баш тарткан. Ошондуктан бул жерде бир кишине мындай дал келбей атат да, же ал КТРден качтыбы, анда КТРди реформалайбы, же талапкерлерден качтыбы? Анда талапкерлерден качса, алар деген ал суроолор деген эч жака жоголгон жок, ал суроолорду сөзсүз ага жөнөтөт. Ошол учурда ошолорго ачык жооп бергенге даярбы? Ошол мен баягы дебаттан дебатка барбай койгону ошону далилдебеди? Анан эми азыр албетте кол сунганы жакшы, бирок эгерде биз мына карасак, азыр кадр саясаты дагы өзүнчө булар уже жүргүзүлүп атпайбы? Кимдерди коюп атканын, анын ичинде ошо туугандары дагы
коюлуп калып атат. Конкреттүү жанагы мисалы үчүн 16 адам президентке талапкер адамдар, булар жөнөкөй адамдар болбосо керек да, мамлекеттин жүгүн алам дегенден кийин ошолорго карата мамилеси жана конкреттүү түрдө ушул кызматташам деп ошолорду кызматташууга чакырып атпайбы? Бул да мамлекеттин жүгүн көтөргөн адамдар деп ошолорго карата кандай саясат жүргүзүшү мүмкүн, анан кандай саясат жүргүзүшү керек өзү? Кантип тартат ошолорду? Мисалы жана мен башында айтпадымбы, алардын ичинде ар кандай пикирдегилер болуп атат, колдогондор бар, каршы чыккандар бар, мындай лоялдуу маанайда тургандар бар, ошолорду кантип ушул өзүнө жардамга чакыра алат мамлекетти башкарууга?
Менин оюмча эң негизги бул биринчи бул диалог болуш керек. Ачык коомго ачык диалог, чогуу отуруп алып эмне жөнүндө сүйлөшөт, кантип сүйлөшкөнү. Бирден чакырып алып, буга чейин биз көргөнбүз, октябрдан баштап кимдер аны колдоп баштады, ким менен жолуккандан эле баары эле колдоп эле бирден чыгып өзүнүн талапкердигин дагы алганга барышты. Ошондуктан бул жерде ал жерде кандай соодалаш болду, коркутуу болду, биз ошону түшүнгөн жокпуз. Ошондуктан бул жерде эгерде ошондой даярдыгын көрсөтүп аткандан кийин ал талапкерлердин баарын чакырып бир үстөлгө отургузуп, ачык баардык журналисттер менен чогуу отуруп алып, коомчулукка ачык диалогду жүргүзүш керек. Ошол жерде андан кийин көрүнөт канчалык ошол башка талапкерлер да даяр, кайсы жанагы условиялар менен даяр болот, Садыр Жапаровдун өзүнүн кандай бир условиялар коебу, кандай талаптарды коебу, ошолордун баардыгын биринчи түшүнүш керек. Ошондо гана биз ошо анализдеп айта алабыз да.
Канат, сиз кандай деп ойлойсуз, ушул ачык диалогко барып кызматташууга, мында өзү айтып аткандай, убада берип аткандай ачык айкындык болобу?
Негизи эле менимче биз шайлоо кампаниясындагы риториканы, үгүт кампаниясындагы айтылган сөздөрдү жана шайлоодон кийин айтылып аткан сөздөрдү биз ажырата билишибиз керек деп ойлойм да. Анткени бул дүйнөлүк практика. Шайлоо үгүт кампаниясында ар кандай компроматтар айтылат, температура аябай көтөрүлөт, жогорулайт, а бирок жеңгенден кийин мисалы ал уже өлкө башчы, президент. Бул статус башка таптакыр.
Мисалы
талапкер болуп атканда ал бөлөт, мисалы өзүнүн оппоненттери бар дегендей, жеңгенден кийин бүттү, ал биздин баарыбыздын президентибиз. Анан оппоненттери болобу, колдогондор болобу, ойлору дал келеби, дал келбейби, ал айырма эмес. Ал баарыбыздын мындайча айтканда өлкө башчысы да. Анан бул статус таптакыр башка. Ошол үчүн менимче ушул эки нерсени ажырата билиш керек. Бул дүйнөлүк практика. Анан менимче жанагындай диалог менен баштайбыз, чогултабыз дегеним жакшы көрүнүш. Толук мүмкүнчүлүктөр бар, эми дагы көрө жатарбыз да.
Жакшы. Абдыган мырза, ошондой болсо дагы азыр эми баягы парламенттик шайлоо, октябрь окуялары, андан кийин конституцияны өзгөртөбүз деген бир жанагы конституциялык кеңешмен түзүлүшү сыяктуу аракеттер ушул коомдук саясий күчтөрдү бир топ эле мындай бөлүп койгондой болду да, ажыратып койгондой болду, ошол мындай бөлүп жарылды деп айтсак болот го. Ушул саясий күчтөрдүн диалогу, анан консолидация негизи эле кандай нукта ишке ашышы керек деги эле ишке ашабы? Улуттук диалог керекпи?
Түшүндүм мен бул. Динара Аймадан туура айтты, мен деле оюм ушундай. Мына өзүңөргө мына бир айча мурда мен орусча жана кыргызча чоң макалам чыккан, эске алынбаган сабактар деп 30 жылдык бүт талдап келип мен. Жана өзүң айткандай, азыр Садыр Жапаров кечеги Россиянын Коммерсант газетине берген маегин, анан эл алдында кече сүйлөгөн сөзүн мына иш жүзүндө аткарыш үчүн айтпады, мен тууган урук дос чарасына карабайм деп. Жана буга чейин кандыктар туура айтты, алгач мени эч кимди алмаштырбайм деген билесиңер келгенде. Анан эле 1-2 жума өтпөй эле бүт баарын алмаштырып чыкты. Анан бүгүн окудум мен мына 24 кезеден толук тизмесин. Тегерегинде жалаң достору, жердештери, тууган уруктары деп бүт тизмелеринен бери чыгыптыр. Мына бул биринчи суроо болот, эртең буюрса ишке кирешкенде эгерде чын ошондой ниетте болсо, анда жанагы досторунан, туугандарынан кол жууп эч кандай кечеп айткан сөзүн иш жүзүндө далилдеп, ар кайсы региондун, ар кайсы муундун жаштар, аксакалдар болобу, бирок иш билги гана, профессионал гана, кайгандан болбосун адамдарды улутуна карабастан, динине карабастан койсо, жанагы убагында өзүнө жардам берген, өзүн көтөргөн, өзүнүн жанында жүргөн адамдардын арасында татыктуулар бар, бирок баардыгы андай эмес. Биз дилим көп окуп атабыз, билип атабыз, арасында шектүү адамдар да абдан көп экен. Ошодон арылып мына жаңы барактан баштаса абдан жакшы болот. Ал эми экинчи суроо сен менен жолу, албетте консолидация жолу мен толук колдойм мындай бир нерсени. Садыр Нургожаев иш баштагандагы бир кемчилиги жана айтылып кеткендей, жалаң эле ушул бийликке умтулгандар, саясатчылар, өзгөчө мен премьер болом же министр болом деп кызматка кызыккан адамдар менен гана жолугушуп атып, 3-4 түндө жолугуп, кыргызча орой айтканда ит почётпан бар менен да сүйлөшүп, бирок өлкөдө чыныгы кадыр баркы бар, эл арасында моралдык авторитети бар адамдар, ал жаш болобу, кар болобу, ошолорду чогултуп жана бир улуттук кеңеш кылганда биринчи болор менен эле алдан чоң натыйжалар болмок. Эми азыр дагы кеч эмес, мына өзү айткандай жаңы ишин ушундай улуттук кеңеш менен улуттук диалог менен баштаса, ага жана мен айтып кеткен 3 жактан катыштырып, биринчи иретте өзүнүн жана атаандаштарын чакырып катышып, күн тартибин белгилеп, жана ушул сен айтып аткандай бүгүн күн тартибин, мындан ары кантип ынтымакка келебиз, кантип турмуш тоңдойбуз, элибизге кантип биз кызмат кылабыз деген. Анан өзүнүн тарапташтарын дагы, и үчүнчүсү мына граждандык коомдо
ооба. Сиз кадр маселесин көтөрүп калбадыңызбы? Мен азыр ушул Бабыржан Түлбаев талапкерлердин бири, ушул ачык президент деп кызматыңыз утушуңуз менен куттуктаймын деп ачык айткан талапкерлердин бири болуп калды окшойт. Биз кыска ушул кишинин пикирин угуп туруп, анан суроом бар эле.
Страна находится в очень сложной ситуации во всех смыслах. Все отрасли.
Өлкө оор акыбалда турат. Бардык тармактарда коллапс. Эгер сиз ийгиликтүү болсоңуз, өлкө кубанычта гана болот. Ийгилик каалайт. Өлкөгө акыйкат жетекчи болуңуз. Сизге, командаңызга бир кеңеш бергим келет. Сизди сизден билимдүүрөк, тажрыйбалуураак, даанышманыраак адамдар курчап турсун.
Образованнее вас, мудрее вас, опытнее вас.
Түлбаев ушул 4-нчү келген талапкер болду окшойт. 3-нчү келген талапкер болду. Ооба. Анан Динар айым, ушул негизи көпчүлүк эле мына Абдыганы мырза да айтып атат, баары эле ушул компетенттүү кадрлар келиш керек деген нерсени алдыга чыгарып атышат да. Ошондо Жапаров ошого эрки жетеби, же болбосо өзү айткандай жана дос жек жааттар айланасында
партиялаштары же болбосо
тигиренип калабы деген суроо пайда болуп атат да. Мурда баардык президенттер башында убада берип, анан бирок аягы баягы эле акыбалга келип калган учурларыбыз бар да. Бул жолу ушул чын эле өлкөнүн өнүгүш үчүн күйгөн, акылы жетек, даанышман, азыр Төлбаев айткандай ушундай адамдарды алып келип топтоп, өлкөнүн өнүгүшүн өзүнчө жардамчы кылып алат деп ишенсек болобу? Анан сиз кандай сунуштарды айтасыз, кандай аракеттерди көрүш керек?
Мен билбейм, ал даярбы, мен аны айта албайм, анткени буга чейин эгерде Садыр Жапаровдун
сиз байкоо жүргүзүп атасыз,
саясатчы катары жүргөнүн көрсөк, көбүнчөсү ал деген өзүнүн партиясына таянып, ошол эле азыр дагы эле өзүнүн колдоочуларына эле таянып жүрөт. Башка оппоненттер менен сүйлөшүп, бир кандай ишке эми баргандар бар, ошол Шык Маматов же башка. Бирок бул жерде мындай болуп атпайбы? Азыр оппоненттердин арасында ошол эле конституциялык реформа боюнча дагы мындай карама каршы позициялары бар адамдар бар. Алардын сунуштарын, алар өздөрүнүн сунуштарын айткан. Буга чейин конституциялык реформаны өткөзбө, токтотуп тур дегенде деле анда уккан жок. Азыр ал угабы. Бирок анткени конституциялык реформаны өткөзүп атат, алар болсо парламенттик форма правления деп атат. Садыр Жапаров болсо мен президенттик форма правления коем деп атпайбы? Бул жерде ошондой бир келишпестик
референдум аркылуу пышыкталды да,
болуп калышы мүмкүн. Болуп калышы мүмкүн. Анткени референдум уже конституциялык жанагы кеңеш менен да түзүп даярдап койбоду долбоорун. Ошондуктан бул жерде бир кандай келишпестик, бир нече талапкерлер менен келишпестик болор мүмкүн.
Кандай аракеттерди көрүп биз мисалы үчүн коомчулук, сиздер окшогон жарандык коомдун активдүү өкүлдөрү, алдыңкы коом, сиздер мисалы үчүн ошондой жолго барбаш үчүн, же болбосо өлкөнү өнүктүрүш үчүн бир жакшы кадамдарды жасаш үчүн эмне кылыш керек? Сиз мисалы кандай сунуштарды бересиз?
Биз аларды уже сунуштаганбыз, уже убакыты өтүп кетпедиби? Эң негизги, биринчи парламенттик шайлоону өткөрүш керек болчу. Өз убагында мына биринчисин угуп багыл парламенттен 3% жанагы эрежелерди оңдободубу кичине жөнөкөйлү деп. Ошондуктан ошондон кийин парламенттик шайлоону өткөзүп жаңы парламентти шайлаш керек болчу. Анткени 4-5 октябрда чыккан жаштардын баарынын талабы бир болчу. Ал жерде Садыр Жапаровду деле сөз жок болчу. Ал жерде парламенттик шайлоону таза, ачык, айкын өткөзүп бериле деген ошол талап калды. ал талапты башка жака жылдырып коюп конституциялык реформа ошондой ошондойлорду баштап койбодубу? Ошон үчүн азыр ошол мына конституциялык реформа кандай болот, чын эле анын колуна толтура бийлик топтолсо ага деген негизи ошо ага даярбы? Ошондо дагы баягы башка президенттердей болуп алардын сабактарын кайрадан кайталап тиги күч менен репрессия жасап макул болбогондорго куугунтук жасаган ошондой нерселер, коркунучтар бар да. Ошол боюнча биз ошол ачык анын убадасын уга элекпиз. Уга элекпиз. Ошондуктан мен ойлойм, бул жерде эң негизги саясий конкуренцияга ошондой эркиндик, ошондой шарттар түзүлүп турган ошол деген кичирейтпейби, азайтпайбы, куугунтук болбойбу? Ушул эгерде оппоненттердин чакырып, оппоненттери макул болбой койсо, Садыр Жапаров алар менен макул болуп, алардын сөзүн укса дагы анан куугунтук албайбы деген ушул эң негизги ушул азырча ушул суроо отуруп атпайбы?
Канат мырза, негизги эле албетте Садыр Жапаровдун алдында азыр чоң жоопкерчилик, эгерде референдум кабыл алганда президенттик башкаруу кирсе чоң жоопкерчилик турат. Көп маселелерди боюнча талкуулайбыз көп жолу. Азыр ушул кадр маселесине келгенде, жана Абдыканым мырза да айтып кетпедиби, кадр маселесине келгенде чын эле акылдуу, мындай амбициясы жок, чындап өлкөгө күйгөн, чындап акылдуу даанышман адамдарды тартканга кудурети жетеби? Ал үчүн эмне кандай аракеттерди көрүш керек президент?
Эми кудурети жетеби? Менимче толук мүмкүнчүлүктөр бар, бирок эми келечекте кандай болот биз алдын ала айта албайбыз да. Негизи жана биз дүйнөлүк практикага таянабыз да. Дүйнө жүзүндө шайлоодон кийин бир жыл иммунитети бар шайланып келген адамдынчы. Сындан, критикадан иммунитети бар. Анткени бир нерсени талдаш үчүн ал биринчиден иштер болуш керек да. Мисалы сындаш үчүн ал кызматка да келе элек да, туурабы? Кызматка келгенден кийин кредити бар, ишеним кредити бар, андан кийин жанагы мөөнөтү бар. Эмне кылыш керек? Менимче азыр эми бизде коомубузда тажрыйбалуу, мыкты, билимдүү жаштар дагы, орто муун, улуу муундагы кадрлар бар жакшычы. Болгону ошолорду мисалы меники же башканыкы, бул партия, тиги партия деп бөлбөй, ишине жараша аларды топтоп, эгерде ошолордон команда курса, менимче иш жакшы эле болот. Жана Дэн Сяопиндин айтканы барго, мышыктын өңгүтүсү маанилүү эмес, ал өзүнүн ишин кылса болду депчи.
Кандай болсо да.
Кандай болсо да өз ишин кылыш керек деген принцип да. Анан мен ойлойм да, биз баягы шайлоодо баарыбыз көтөрүлүп оталып алабыз го, шайлоо бүткөндөн кийин токтой билишибиз керек да. Анткени бүттү, эл өзүнүн каалоосун эркин көрсөттү, билдирди шайлоодочу. Мына элдин тандоосун биз сыйлай билишибиз керек да. Анткени мына мен могу 2017-жылда президенттик шайлоодо дагы аябай активдүү бир негизги кандидаттардын бирин сүрөгөнбүз. Андан кийин парламенттик шайлоодо да катышып калдык да. Салыштырмалуу таза өттү шайлоочу. Мисалы жанакы агай, мисалы форма 2 бар го, форма 2 менен биякта бир 400 000 500 000 адамдарды маршрутка менен топтоп, алардын колуна тыйын берип, анан кайра шайлоо күнү келгенде да тыйын берип, бул мисалы мен ирет бардым, таптакыр көрүнгөн жок. Парламенттик шайлоодо мен добуш бергенге барганда биз жарым саат очередьте турдук, добуш бере албай аттык да мисалычы. Ошол үчүн менимче биякта айырма болду.
Биз мен кичине мындай бул жерде мындай болуп атпайбы, баягы биринчиден Садыр Жапаровдун азыр мөөнөтү кыскараак, бир жылдык андай мөөнөт жок. Анткени кризис келе атат биринчиден. Экинчиден шайлоолор бүтө элек. Азыр деген кантип иштээрин биз билбейбиз. Азыр мына жергиликтүү шайлоолор болот апрелде, конституциялык реформа болот, андан кийин парламенттик шайлоо болот. Качан иштейт? Ошондуктан бул жерде жана ал кадр маселеси ушул шайлоолор менен чечилет. Эгерде шайлоолорго ошондой шарттарды түзүп берсе, админ ресурс жок, баардыгына теңдик баягы ушундай эме болсо, анда ошол жаштар эле, анын арасында профессионал кимдер болсо дагы, алар деле сөзсүз алар башка шайлоого барат.
Ушу менен биз ушул жерден талкуубузду токтото туралы.
Талкууга коомдук ишмер Абдыган Эркебаев, укук коргоочу Динара Шурахунова, юрист Канат Медин уулу катышып, Бурулкан Турдубек кызы алып барды.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрүп ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык Ньюс деген биздин теле берүүбүздүн видео топтомубузду күн сайын иш күндөрү YouTube-дагы баракчабыздан көрсөңүз болот. Ошондой эле ошол YouTube-дагы баракчага жазылып туруп, сиз атайын белгини бассаңыз, коңгуроодо бассаңыз, сиз биздин ар бир жаңылыктарыбызды өткөрүүбүз сизге атайын билдирме келип турат. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык уктуруубуз жыйынтыкталат. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Бишкек студиясынан Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Кабарларды Санжар Иралиев жазып жатат. Сал туруу уктуруубуз уланат.